Азатлык радиосу сөйли, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 24 апрель пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казан федераль университеты каршында оешкан экспертлар шурасы республикадагы иҗтимагый, сәяси, этноконфессиональ хәлләрне тикшерәчәк. Башкортстан урманчылары Кырымдагы коллегаларын агач утыртырга өйрәтә, Карасу базарда башкорт сабандай үтәчәк. Ике як хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Архивта элекке елларда яңгыраган тапшырулардан өзекләр белән таныштыра. Болар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Славянскийда Украина ішкі істер министрлігі һәм саклану министрлігінің Русия тарафлы қаралы төркемлерге қарсы шара уздыруы барышында илнең төньяк-көнчыгышында сепаратистларның іш нығытмасы юк ителгән. Украина ішкі істер министрлігі хәбәр итүенчә, берлешләрдә Русия тарафлы 5 активист халак булган, Украина кешеләре ягыннан 1 кеше җәрәхәтләр алган. Урамнарда халыкка илләреннән чыкмаска һәм үз билгеләнгән хакимият вәкилләре буйрыкларын үтәмәскә, провокацияләргә бирешмәскә чакырган әндәмәләр таратылган. Үзен Славянскийның халык мэры дип Илан иткән Вячеслав Пономарев әлеге әндәмәләр язылган кагаз булган һәр кешене шунда ук атып үтерәчәге белән янады. Бу хакта Украина яңалыклары бәйсез мәгълүмат агентлыгы яза. Славянский юлында Христы Шаулы ягыннан булган чик нығытмасында машина кепчәкләре яндырыла. Шәһәрдә мобиль элемтә начар эшли, күпләп пролаклар оча. Әлегрәк Пономарев сепаратистлар тарафыннан тоткарланган американ журналисты Сеймон Островскийны Донбасс халык губернаторы Павел Губерев алмаштырырга әзерлеген әйтә. Губерев Украина хакимияте тарафыннан кулга алынган иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Русияны Украина кризисын жайга салуга багышланган Женева келишүүн үтәмәүдө гаепледи. Японияга сәфәре вакытында Обама Русиянын келишин Шенгендәрнең берсендә үтәмәвен әйтте. Әгәр Русия бу килешү шартларын булса, кыш Русияга карата яңа чикләүләр кертәчәк дип белдерде Обама. 17 апрельдә Женевада үткән 4 яклы сөйләшүләр нәтиҗәсендә Украинада кануни булмаган төркемнәрне кырылсызландыру һәм басып алынган хакимият биналарын азат итү турында килешенгән иде. Бу сөйләшүдә Украина, Русия, Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге вәкилләре катнашты. Иртәгә, ягъни 25 апрельдә Казанга Кырым татар милли мәҗлесе вәкиллеге барачак. Сәфәр кысаларында мәҗлес белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланачак. Бу килешүнең нигезен Казанга әзерләгән. Шулай ук мәҗлес вәкилләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашачак. Моннан тыш алар Корштында Татарстан язучылар берлегенең 80 еллыгы чарасында катнашачак. Шулай ук вәкиллекнең Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетында татар җәмәгатьчелеге белән очрашуы каралган. Кунаклар шулай ук туган телкенең уңаена узачак шигърият бәйрәмендә булачак. Моннан тыш Кырым татарларының дәүләт шурасы депутатлары белән очрашуы көтелә. Җомга көнне Казан Иман Ислам үзәге Татарстанда соңгы елларда ислам үсешенең проблемалары һәм шишу юллары исемле очрашуга чакыра. Дин әһелләре, мөфтият вәкилләре һәм журналистлар катнашындагы бу сөйләшү Идел кунакханәсендә үтәчәк дип хәбәр итә аның оештыручысы Наил Гарипов. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә тикшереләчәк мәсьәләләр арасында дин әһелләре арасында хакимият өчен көрәш, Татарстан мөселманнарына чит илләрдәге исламның йогынтысы кебекләр дә бар. Европа кеше хокукларын яклау мәхкәмәсе Юдино бистәсендә милиция тарафыннан 2007 елны атып үтерелгән Радик Рамазановның эшен Русия хакимиятенә танышу өчен җибәрде. Страсбургтагы Европа кеше хокукларын яклау мәхкәмәсе Рамазанов эшен нигезендә Русия хөкүмәтенә берничә сорау юллаган. Аерым алганда алар кеше хокукларын һәм ирекләрен яклау конвенциясе нигезендә Рамазановның хокукларын бозу булганмы һәм милициянең ул вакыттагы гамәлләре нигезлеме дип сорый. Шулай ук Рамазановның үлемен тикшерү тиешле чара үткәрелгәнме һәм аның туганнарына ил эчендә хокук яклау эшләрен алып бару өчен мохит тудырылганмы дип кызыксына. Моннан тыш милиционерларның Рамазановның фатирына үтеп керүе канунымы дигән сорау куя. Билгеле булганча 2007 елның гыйнварында наркотик җитештерүне ачыклау чарасы кысаларында милиционерлар Алексей Дукс һәм Руслан Таҗиев Казанның Юдино бистәсендә яшәүче 31 яшьлек гаилә башлыгы Радик Рамазанов фатирына сәбәпсез бәреп кирип, аны атып үтергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Татарстан турында төрле шикле экспертларга нигезләнгән мәгълүматлар урын ала бара. Казан федераль университеты каршында оешкан экспертлар шурасы республикадагы иҗтимагый, сәяси, этноконфессиональ хәлләрне тикшерәчәк. Экспертлар 4 төркем негизинде эшлешек: иҗтимагый, сиясий, милли, ислам һәм православлар мәсьәләләре. Аның төп бурычы бу өлкәдәге хәлләрне күзәтеп барып, мөһим мәсьәләләр турында уртак фикер булдыру тора. Шурага барлыгы 35 кеше керә. Аларның күбесе фән өлкәсенә карый һәм араларында Россиянең башка шәһәрләреннән булучылар да бар. Шурага кергән вәкилнең 10-сы ислам юнәлешенә карый. Бу төркемгә аерым алганда Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Рөстәм Батыров, тагын бер урынбасары Ярдәм мәчете имамы Илдар Баязитов, Коръән үзәге башлыгы Фәрит Салман һәм башкалар керә. Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, экспертлар шурасының мөһимлеге турында мәсьәлә күптән күтәрелеп килә һәм бу нигездә Татарстанда 2012 елдагы террор гамәленнән соң башланган. Бу хакта безгә Рафик Мөхәммәтшин үзе дә сөйләде.
Дин-ара, милләт-ара мәсьәләләр буенча экспертларның аз булуы, аларның үз фикерләрен әйтмәве хакында сүз күптән бара инде, бигрәк тә менә теге Галиулланы үтергәч, мәсьәлә хезмәт булгач, республикадагы вазгыятьне аңлатучы экспертлар бик аз, ни өчен менә безнең экспертлар юк, ни өчен бу проблемаларга җитди җавап бирерлек. Дип, менә шушы вакыйгалардан соң да ул ана актуаллыгы тагын бер күрелде, инде шуннан да ул шулай, чөнки нинди дә булса вакыйга булса, мөрәҗәгать итәргә экспертлар аз. Менә шулда үзенә күрә бер тәрбиясе булгандыр, чөнки экспертное сообщество дигән әйбер бүгенге көндә бигрәк тә на интернетта теләсәне язалар, кемнәр тәгене язмый, аларга тиешле дәрәҗәдә җавап бирерлек ниндидер әзерлекле белгечләр булырга тиеш дигән мәсьәлә. Ну, шуннан да урынлы инде. Акыра гына ул мәсьәләне куйдылар, шул экспертлар оештырылды КФУ каршында инде ул. Анда төрле юнәлешләр буенча, милләтара, умуми сәяси мәсьәләләр буенча. Һәм менә ислам буенча да бер төркем, шунда мин дә кердем инде. Беренче очрашуда анда социологлар узган ел участок кызыклы тикшеренү уздырганнар иде социологлар. Татарстанда милләтара, динара мөнәсәбәтләр, Татарстанда ислам дине, Татарстанда башка диннәр, гомуми сәяси ситуация. Менә шул хакта чыгышлар булды һәм шуның буенча фикер алышу булды. Менә шул вакыйгада баягы Ислам мәсьәләсендә булган вакыйгалар буенча җитди җавап бирерлек юк, чөнки экспертлар ул теге туган сорауларга жавап бирер генә түгел инде. Экспертлар алар бергә җыелып, мәсәлән, шушы социологик тикшерүләр уздырырга, социологик тикшерүләрдән соң менә ул проблемаларны хәл итү юлларын эзләргә, аны җәмгыятькә тәкъдим итәргә тиеш кешеләр. Мәсәлән, шул ук социологик тикшерүләр ислам буенча шәхси кызыклыгынан да факторлар бар. Мәсәлән, татарларның 80% үзен мөселман дип саный, әмә аның үзен мөселман дип санаганның 50% алар мәчеткә йөрмиләр. Шуннан соң инде сез ислам диненең юнәлешенә карыйсыз дигән сорауга бары тик 4% гына менә без сөннеләр бар дип аны белеп, мин гомумән мөселман дип әйтәләр. Аннан соң мынау 7% шушы халифат кирәк дип әйтүчеләр бар. Ягъни менә бит инде социологик тикшерү бу мөмкиндә проблемаларны ачыклау өчен бик мөһим. Чөнки без инде һаман менә үзебезнең традицияларны торгызыйк дип сөйлик, әмма ләкин кем белән эшләргә, ничек кешеләргә? Менә бүген дөнья нәзәрәтләренә зур өмет багылыйк. Анда ләкин 50% мөселманнар алар мәчеткә йөрмиләр. Алар белән кем эшләргә тиеш? Һәм башка сораулар бик күп, шуңа күрә дә менә экспорт җәмгыяте булса, шушы проблемаларны җыелып, алар буенча фикер алышу, алар буенча тикшерүләр уздыру, һәм шулар нәтиҗәсендә нигә булса, җәмгыятькә аларны хәл итү юлларын күрсәтү өчен бик мөһим нәрсә дип саныйм.
Бу белүемчә, эксперт шурага 35 кеше керәме? Аңлавымча, анда 35 кешенең 10-сы ислам буенча, бу кадәр, димәк, күпчелек анда бит иҗтимагый сәяси, милләтара, ислам һәм православие 4 тармакта эшләячәк дип беләм. Һәм иң күп экспертлар нәкъ ислам тармагына карый торган. Моның сәбәбе нәрсәдә икән, димәкче? Димәк, бу мәсьәлә бик актуаль торамы?
Çünki İslam problemi indi o çirkli. Şuna görə də indi İslam ölkəsində misal zavasyonu ilə çalışdırılanda problemlər kubrək kışıqa. Şuna görə də ülkədə ekspertlərini kubrək cəlif etu şu problemlərin kubrək İslamı aqvarağı bilən bəyliyindir, əlbəttə. Bu da ki, bu ekspertlər deyən söz, dünya bu səsiyyəsi sözətən təvəliyində, bitti bu vaxtı şuna görə. Əgər də indi onlar problemi durumda olsalar ikən, barçı da bitti, yazarlar deyiz. Bu ekspertlər ərgənə, bütün sıralarına da cevab verib, onların ağına yəni bitərlər deyə bulanır, dərhəldə o çoşun dediyisi, onlar tutulab, bulan fikrini barbar. Məsələn, kimdir yazarken, Rəis İlimanış yazarken, başqalar yazarken, ekspertlər bütün dediyisi, dəlilli cevab verir, şu kişiler bir şey, kişiler var yazıp tabii ki, var nasıl fikirlerine var var. Ne kısa cevabı açılır, yani var o fikir bulurak bir.
Yani siz Reis Süleymanov'la ettik etinde, o da kremelle bu şurağı?
Yok, tabii.
Çünkü o bitinde bir kub meselelerde, evet. Onu ekspert etip, bir gerek de federal basmalarda kuyalar, şuna kure, kumanı da kırtkenlerdir diye. Yani.
Kub yazdı bitinde, şuna kure, onlar da indi, o kim kub yazdı, şuna özel biteler de, o fikir, onu fikrini ettirirler. O tarafında Aklıma bu açıralarında SGP pozisyon kadrlarına ağına hansı da vardır öyle. Çünkü Tataristan'da bulan Tataristan teresinde vaziyet müşahatı kıyırtım oldu bütün de oldu kim şimdi sırtlıdır. Ergin Avrasya müşahatına başlıklar. Onun da yüzde bir sosyal zakaz bulan diye bölümünde. Çünkü eğer ben de bana İslam'a ağılışlı problemlerini alsak başka tüvaklerde situasyon bir de yakışırak değil. Şimdi Kore'nde Tataristan'da bütün üstüden başlar. Şuradır bu meselelerini kıyırtıp, bütün için neye korona gireydi? Tataristanlığına ayrı bağlı, Rusya'da bağlan, kazıretini bitirler. Alay koravşı bulmadı bir şuna göre. Birde indi, birde bulmağına bir yazıldı, bir de bulmayı. Ama lakin hani bütün için Tataristanlığına başka yerde tanış kibik kilip şaktiydi var yazgan ayırlar bu kanga.
Tekşirinler orasında millet ara münasebetlerge bağışlanganın nigizde Tataristan Tarih İnstitutu'nun etnologi bölegi başkara. Onun jitekşisi Gülnar Abdurrahmanov aytuunşa, Tataristan'da millet ara münasebetler ülkesinde bu arasında yaxşı. Sıraştıru kürsetken şoholuqnın 90%'dan ortağı özine hizmetteş bularak jitekşi, kurşı, duz bularak başka millet vekili buluğuna riza. 50% hatta turmuş ipteşi bularak da başka millet vekilin söyler hazırlığın bildirgen. Lekin Tataristan'da koy bir problemlerga millik tüsmür bireler. Şuluk Nurlot'tağı sonu vaqiqalar kriminal karakterde bolsa da, mını biktiz millet ara problem dip kürsetirge tırıştılar. Şinki xoğalara münasebetler biktiz koyırtıla. Bu problemini türlü siyasetçiler de barı teyiz uyuşma başlağın üzeklerde uzunca kullana. Eğlar negedir, nengedir onlaşılmağın şığanaklar, metodiklar toyanalar deyul. Şunay negizsiz sözler sonlar bulmasın üçün Tataristan Tataristan'da bu yıl milli hem dinara münasebetlerini tiller prosesin fenni yürenüge toğında zorraq ihtibar birile başlayan. Hazır iş programını tırmış qoşuru turunda tekşirinüler uzan. Birincisi Tatar halkının milli uzağın soqlu programı, ikincisi Tataristan devlet tilleri turundağı konunun tırmış qoşuruluğu, hem Tataristan'da milli konsepsiyinin tırmış qoşuruluğu. Şulay ukin kulem mağlumat şaralarında Tatar tilinin kullanışını tekşirebiz, hem onu uras tili bilen şoğuşturup qaribiz. Tatar tilinin internet Internetta kullanılışın kuzetip alıp barabız. Kıskası böyle bir kin kulem tekşürüler kötüle deydi Abdurrahmanova. Şuluk vaqıta Tataristan'dağı uras kreşinlerge de kubmenir yoklau kerek ama şikayetler yazıp gana şubarmaya sileşu konstruktiv bularga deyişdiu. Ekspertler şurası yorti ilga bir jiyilir deyip varazlanam. Onun ışı turunda tularak mağlumat ozatlıqnın internettağı sahifesinde var. Bizning adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Boshqirdiston bilan Qirim hukumatlari orasında savdo, iqtisodiy, fanni, texnik, sotsial ham madaniy xizmatdoshlik turunda kelishuv tuzildi. Boshqirdiston o'rmonchilari Qirimdagi kollegalarini og'ochu tirtirga yurata, Qorasuv bozorida boshqirt sovon tuyitashak. To'liq ma'lumot bilan Baytulla Fatqulin.
Башқортостан президенті Рустам Хамитов етекшілігіндегі ресми делегацияның Қырымға сафары барышында екі республика хөкіметтері арасында келісімге қол қойылды. Документ сауда, иқтисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек юнәлешләрен билдәләй. Келешу Башқортостан етекшісі Рустам Хамитов һәм Қырым башлығы вазифаһын башкаруысы Қырымдың министрлар советы рәисе Сергей Аксенов имзалары менән нығытылды. Сафар барышында айрым ведомстволарда үзара хезмәттәшлек турында келешүләр төзелде. атап әйткәндә, ике республиканың сауда-сәнәгать палаталары хәзер үзара дустарса һәм эшлекле бәйләнештә буласак. Рустам Хамитов әйтүенсә, документтар кагызда гына калмай, әлегә урындагы хәлләр менән танышу, анализлау бара. Сома менән бер айдан Башкортстан шифлыкка алган Белогорск районында төзү-төзекләндерү, шул исәптән авылдарга газ үткәрү эшләре башланасак. Быел Белогорск районында Башкорттың милли байрамы Хабандуйда үтәсәк. Алдагы яңа бер план Өфе-Симферополь юнәлешендә авиарейс булдыру. Ошы көндәрдә Башкортстан Кырымга сираттагы гуманитар ярдәмен дә озатты. Республиканан йыйылган ярдәм исемлегендә ашыгыс ярдәм машинаһы, мәктәп автобусы, микроавтобус, дарыулар, мәктәп кәрәк-ярактары Кырымдагы Бөек Ватан һугышы ветерандарына бүләктәр бар. Дәүләт йыйылышы корылта депутатлары ла ярдәм йыюда катнашкан. Улар Шафлыктагы Белогорск районына газель микроавтобусы һатып алган. Парламент депутаты Захир Хакимов ошоны әйтте.
Кырылтайда төрле партия ларының вәкилләре бар. Менә шушы, мәсәлән, 3 партияның вәкиле берләшеп объединённая депутатская группа дигән бер төркем төзедек. Без төрле партия вәкилләре булырга карамастан, бүтәнебездә бер тавыштан шундый карарга килдек. Үзебезнең кардәшләрне, Кырымдагы туганнарыбызны аларга ярдәм итәргә һәм мөмкин булганча үзебезнең шул финанс яктан да өлешне кертергә булдык, хакулдан килгәнчә ярдәм итәргә булдык. Нәрсә шатландыра безнең бүтәнебезне, бүтән Россия халкын, бүтән Башкортстан халкын берләштерә. Бу шуннан да патриотический подъем дип әйтергә була инде. Бу хөкүмәт акчасы да түгел, именно һәркем үзенең өлешен кертергә тырышты.
Парламент депутаты Захир Хакимов. Башкортстан Кырымга гуманитар колоннаны икенсегә озатты. Тәүгеһе март аяклыкларында киткәйне. Республикалык Кырым өсөн ямгыһы 25 миллион сумлык ярдәм йыйылган. Ошы көндәрдә республика табиптары төркеме лә ярым утрауга бара. Улар шифлыкка алынган Белогорск районына оештыру методик ярдәм күрһәтәсәк. Ә Башкортстанның урман хуҗалыгы министрлыгы делегацияһы иһә әле шифлыктагы район биләмәләрендә. Безнең белгестәр Кырым урмансаларын агас улдырту һәм тәрбияләү эшләренә өйрәтә.
Азатлык архивында борынгы сулар каласы тарихы белән бәйле тикшеренүләр турында тыңлагыз.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап «Идел Болгары» «Сувар каласы» дип атала, һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән «Сувар яклары» хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире әлки, сувар, борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы сувар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, сувар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтиемнең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында сабан туа алып барды да шул суварга алып керде мине. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре сувар була инде. Дип мен аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булды Сабантуйда. Шул Сабантуйда халык шул сувар шәһәрчелегенә төшеп, сарык сөйп корбаннар ашап, корбан ашлар үткәрделәр. Мин бала чагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан үзем Күзенче районында туганмын, ул Күзенче сувар районында җирдәләр. Аннан 64-нче елда ул Күзенче районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суарның яртыягы Әлки районында, яртыягы Спас районына керә инде бүгенге көндә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Күзенче белән границада иде инде. Без кир шул Суар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, Күзенче ягында авылда дальний фирма дип җиртәләр инде, литний лагерь. Шунда апа менен даярки Галимҗан Сембике шул апа янына үлесәтенә килә инде. Апа мені шыл суар шәрәріне апты шәйіп, сәтін апты шәйік тәшіңіз, ирақ болмаға шынды. Мені шылай түр башланды енді бұл үш. Аннарсың, өзі біздің Татабырнай ауылында біздің алқа бар. Шыл алқа есімінен әлкей, алпар есімінен әрі шыққан деген сөз фарыз етіләйінде. Атау бар. Атаудан атау аттиллы, атасу, әттил, идел деген сөзлер келіп шыққан фарыз етіләйінде. Әуізің Бұрнай ауылының есімінде біз бұдай, Бұрай бұдайның қырғы есімі енді бұрына есім келіп шыққан деп фарыз етебіз. Бұл түрінде бекіп язылды енді. Қазір мына 89 жылдан берілі шол темада эшләп киләм. Сор кооперативлары, сор мәчетләре иштереп барадым. Әкерт генә авышлы эшләдек, аннан соң вакытлар үтү белән инде предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча Мина Вахит Имамов әйтте. Сен китаплар язып чык, бу проблем күтәр диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын оқығанда мен ғарурландым. Нинди татар тарихлар язады? Әнек біз яза алмыйбыз деген фикерге келдім. Әкіртіңен әміне 15 китабым шықты. Ну, олар 15 китапның да тиражлар илдешер гіне енді.
Дамир әфәнді, мен сіздің үстіңгі китабыңыз енді Идел Болгарисия деп аталы, һәм Сувар шәһәрчеге деген есім берілген. Менә шушы енді Сувар есіменә белгілі болған шай енді Шуваш ғалимнары да, Шуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шушы есімгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович Сибат Хаким аңарга әйткән: "Син Шувашча үзеңә псевдоним ал" дигән. Ул тотканда Хозан Гай дигән псевдоним алган. Петр Хозан Гай дип. Ул минем якташым, Сихтерм авылында, мин шул авылда мәктәп бетердем. И шуннан соң инде аны турда оқып шықтым. Петр Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче елда оғынды өзін Суар тимысына яза. И бір вақытны мұны қолға алылар. Қолға алылар да Сталинға кетірәлер язу. Вот Чуваш язушысы Петр Хузанхай суарлар тұрында яза, суар халықлар тұрында яза. Жиді атталарда яңадан сұрау ала башылар. Бұ суар халықлар жоқ, бұ писатель деген фикір айтады. Яңадан Татарстан Язушылар Советіне қайтқа Сибат Хамитағы мұны қытқарып қала. Әйі бұ көп күн әсірлерді біз бет шундай халықлар болған әкиетлер язабыз, шундай шәрлер болған әкиетлер язабыз. Ол балаларға әзірлеген әкиетлерінің бірсі дегеш, Петр Петрович Казанковны, Хузанхайыны тірмеден шығаралар. Әйі, бір бұл мәселе. Яна соғыш уақытында Петр Петрович Хузанхай өзі журналистік іші біләшілі Суварх деген есім білән бітім мәкәлілерін яза. Бір уақытында Калининград шәрінде, Кенесбергте бұл Беқат Ярона, аны газетке язып шығалар. Петр Петрович Суварх язушысы Яралынды госпитале ята деп. Сталинға барып ішеді, Сталин мұны самолетпен Чебоксарға қайтарып госпитале сала. Өзінің арыстап айткен те қолға алған нелерін шуның білән Сталин мұны таны, Хозан Гай Петр Петровичны бик зор дәрежелеп мұны госпитале ішейттелер, бик яралынған бұлай енді. Ең яхшы врачлар мұны қарап, Петр Петрович Хозан Гайны аяққа бастыралар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, Петр Петрович Хозан Гайның Шуваш халқының яратқан жазушы, ол біздің Ғабдулла Тоқай келгенде. Әйе, оның әсерлерінде гел шул Сувар. Әйе, мен де айттым. Әдегіз дедім, Константин редактор Сувар газеті редакциясына бардым да сөйлестім. Біз мұны орталай бөлейік. 50% сіз жазыңыз, 50% біз жазық, біргелесіп кітап шығарайық. Бұл тұрда мен Федоровқа да бірінші президент, Шувашлардың бірінші президенттерін жаздым. Игнатьевқа да Михаил Васильевичқа екінші президенттерін де алар менімден келіштілер. Бұл тұрда тарих институтта Фаяз Өзенға да сөйледім. Айра Сиддиковқа да сөйледім. Хырмат директорымыз Рафаэль Сибатовичқа да сөйледім. Алар да келісті. Мен осылай айттырып барайын дейшілерім. И тарих жолында енді кітаптар шығаруында мен зор рахметімді Вахит Имамовқа. Әгер ол айтпаған болсам, бұл кітаптар оған мен тұтынмағанда олар емдірірейм әшінде.
Мына шушы Сувар жерінің Әлки райондағы Сувар шәһәрчегінің енді қалдықтарының деп әйтсек, бүгінгі халі нендей?
Бүгін халі Сувар шәһәрінің бір шәһәрлерінің бірсі Бұрнай қаласы деп айтамыз енді. Ол қалқа түркі халқының календарда болып тұра. Ол календардың неше аңдарға? Әлік бетінде біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын, нешек өздерін календарын бұлдырғанын. Әйе, зор етіп қалқа ұратып алғанлар да, шу қалқаның ұртасында имен, езел именні ұтыққанлар. Шул именні ұртасында бір таяқшық болған. Шул таяқшықны қарап қияшын қоя шыққан, батқан білгенлер. Ишіна, нәуірізінде яңайының әр вақытта бір тереде шыққан біліп, Шешуа қашан шығарар бір вақытта біліп, кіздің қашан жеткесін бір вақытта біліп, біліп тұрғанлар. Бұл календар, мұна бұл календарын біз фарс қылабын календар деп, әйе, мұны бір көп құйсы бар әлі. Мұны үшін финанс мәселесі ек, мұны үшін язушыларының қарбышының өзінің не бар, үзләрнең хакы булалары бар. Бүгенгендә булгар белән бөтен институт шәһәрләренә суар әле икенче планда. Әгәр хөрмәтле беренче президент Минтен Шәриф Шәймиев бу турда ишетеп аңа барып җитсә, бәлки ул да шулай иттереп суар шәһәрендә фонд булар фондына кертерләр дигән фикердә әйтәм. Әле министр подписы белән мәгә килде суар фонды тизлеге дигән рекомендация белән әйе, аның белән килешергә була. Бик күп кешеләргә чыктым да әйдә суар фонды тизибез дип. Бик күп кешеләр әйтә, инде үзебезнең якташлар моның белән килешәләр. Хәзер менә Нугаев Камил Әсхатович белән сөйләшәсем кала инде. Дәвлешин Фирнат Мисхатович белән алар битне район хакимнәре алар белән бергәләшеп бу фикерне уртак телгә куеп эшлисем килә. Авыр инде, ну авыр булса да чыдарлык.
Менә чынлап та инде шушы сувар шәһәрчеген торгызу инде шушында дәүләт ярдәме кирәк дип саныйсыз.
Әйе, мин бу 20 ел шу сувар темасында эшләгәндә бер елны Камил Әсхатович Нугаев әйтте. Тамир менә синең бер ярдәмең тиде ди. Күп мәтрешсәк та ди, шу суарга күзенчә арасына асфальт кертеп булмады. Менә шу программа кертте ди министрство инде, юллар төзү министрство ул файдасы булды. Аннан соң күперләр төзелде, ул файдасы булды. Хәзер асфальт юл килеп бара күзенчәдән аңга файдасы булды. Күзенчәгә асфальтлар килеп җитте. Авылларга асфальтлар керә башлады. Суар темасын суар программасы күтәргәндә шуның файдасы булды инде. И аннан соң тагын берсе зур мәсьәле Ярчалы шәһәреннән 12 гаилә күчеп кайттылар. Алар барлар шу Спас районы хакимиятенә. Спас районы хакимияте аларга тәкъдим итте. Менә татарский городок суар. Ол бушады, йортлар бар. Пока шунда яшәп торыгыз. Аннан соң әкертен-әкертен хәл кергәч, кай кирәк шунда эшкә урнаштыра, ярдәм итәрбез дип. Алар кайттылар да шунда урнашып алдылар. Күр буенда матур урын, шундый матур урын инде ул менә. Ижмах урын ул суар урыны. Шунда урнашып алдылар. Алар инде урнашты эш мәсьәләсендә Шәшәкленеке бер фермер аларны үзләренең канатасына алып, техникасын кайтарып, алар шул фермер хуҗалыгында, Шәшәкле фермер хуҗалыгында эшләп тә җирделәр. Җирләр инде. Балык үрчетәләр күлләрендә. Әй, шул хәлдек шундый балык кубанды. Шундый матур урын инде.
Димәк, инде бу Сувар шәһәрчеге әлегә үлеп бетмәгән. Исән дип әйтергә була.
Әйе, татар халкы бер кайчандыр борылып карар инде үз тарихын кайтарыр ул. Бу тарих кайтаруның тагын икенче мәсьәләсе бар. Менә безнең татар халкы 1-2 бала семьядә. Кайчан да булса әз булып калыр да, бүтән халыклар килеп үрешеп китәрләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр ха безнеке була инде, башка халыклар. Сез мендә әз, без мендә күп, сезнең тарихыгызда юк. Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Ә без аларның бәбәкләрен шәһәрне күрсәтә алабыз. Менә безнең тарих, 1000 ел тарихыбыз дип. Шуның өчен кирәк ул тарих. Менә хөкүмәт җитәкчеләр аңларга тиеш, район җитәкчеләр аңларга тиеш. Тагын бер мәсьәлә. Менә Дальний Восток дибез. Анда кытайлар күп яши дибез, урыслар китә дибез. Алар бер заман бер 50 елдан 50-60 миллион булырлар да, закон нигезендә, канун нигезендә чыгарырлар бер карар. Әйе, без монда кытай теле кертәбез. Без монда кытайлар күп, без кытайга кушылырга телибез дип. Шул вакытта нәрсә әйтербез? Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Без тарихны мәсха тиеш.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән беркадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә суарны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.